Amen, je li to vaša želja ovog jutra? Vjerujem da smo učeni, ako zaista ga želimo vidjeti, da ga možemo vidjeti, jer je on isti juče, danas i zauvijek. Želim vam donijeti pozdrave ovog jutra u njegovo ime, od svetih u Grand Prairie i sretan sam da sam ovdje na vašem toplom vremenu. U Grand Prairie je 43 ispod nule. Slava Gospodu, dobro je biti ovdje. Vjerojatno ne stupnjeva Celzijusevih, nego farada. Lijepo je vidjeti vas ovdje, možda nekoliko praznih stolica, mogao sam dovesti cijelu svoju obitelj. I stali bi. Lijepo je vidjeti sve vas ovdje. Nadam se da ste došli očekujući ovog jutra i sretni smo da smo s vama i s našim prijateljima da smo. Nadam se da možemo vas smatrati kao svojim prijateljima. Mi smo ovdje da se pridružimo i da iznesemo ono što je Gospod stavio na naša srca. Otvorit ćemo ponovljeni zakonik 11. poglavlja ovog jutra. Razmišljao sam prošli tjedan u određenom smjeru. Kad sam došao ovaj tjedan, onda jučer sam proučavao i krenuo sam malo u nekom drugom smjeru i osjećam da idem u istom smjeru onoga što sam govorio, ali malo drugačiju misao i nisam siguran zašto. I želim reći ovog jutra, budući da mi znamo jedni druge jako dobro, ja nisam stranac ovdje, je li to točno u redu? Amen. Ja ne govorim situacijama, ja ne govorim pojedincima, ja nisam ovdje da to radim, ovdje sam da propovjedam riječ Božju. Ja se nadam da ste vi ovdje da se hranite riječu Božjom. I to je, neću ovo reći, nisam mislio reći ovo sada, ali reću kad propovjedate riječ Božju, onda je nužno da bude ispravno i pogrešno. Nužno je da ako vi govorite o bici, da postoje dvije strane. Nužno je da ako govorite o tome da Bog radi nešto, da govorite i đavo radi nešto, ali ne želim da ovog jutra da uzmete nešto što je rečeno i da to primijenite negdje drugdje. Ili da to primijenite na nekog drugoga. Ja želim da svi mi pogledamo na sebe ovog jutra i da kažemo: Gospode, govori meni ovog jutra. I nadam se da će Bog imati svoju volju, svoj put i dati nam slobodu ovog jutra. Ponovljeni zakonik 11. poglavlje, to ćemo otvoriti. Počet ćemo s 8. stihom, pognimo glave u riječi molitve. Prije nego što čitamo: Nebeski Oče, Gospode, uvijek je važno meni i nama, Gospode, prije nego što čitamo Tvoju riječ, da budemo svjesni, Oče, da ovo nije mrtvo slovo, da ovo, Gospode, nije neka knjiga teksta, nisu neke novine i ne želimo to čitati kao takve. Gospode, ovo je živa riječ Božja i u svakom citatu pisma mi moramo naći Tebe, Gospode, ali, Gospode, mi shvaćamo da si Ti sakrio sebe od očiju mudrih i umnih i otkrio sebe djeci takvima, takvima koje i bi učili. Tako, Gospode, mi dolazimo Tebi ovog jutra kao bebe i želimo se smatrati kao mala djeca u stavu, u pristupu, ne možda u zrelosti, ali u našem stavu prema Tebi i jedni prema drugima, već lukavstva, bez gorčine, Gospode, i čitamo, kad čitamo Tvoju riječ, ne želimo vidjeti moderne događaje, nego želimo vidjeti Krista. Želimo vidjeti Tebe kako otkrivaš sebe upravo do dubine naših srca, tako da mi možemo biti ojačani Tvojom riječju ovog jutra u svakoj potrebi koju mi imamo, da porastemo u svakom teretu koji mi imamo i da ime Isusa Krista bude proslavljeno, molimo to u to dragocjeno sveto ime Isus Krista. Amen. Amen. 8. stih 11. poglavlja ponovljenog zakona. Zato držite sve zapovjedi što vam ih danas naređuje, da budete jaki te uzmete u posjed zemlju koju imate, da ju osvojite. Napokon da dugo živite u zemlji za koju ste zakleo Jahve ocima vašim da će je dati njima i njihovom potomstvu, zemlju kojom teče med i mlijeko. Jer zemlja u koju ideš da je zaposjedneš nije kao zemlja egipatska. I ovo je važno da to uhvatimo sada, jer ono kamo mi idemo, naša baština nije svijet. Egipat je svijet, je li to točno? Tako, mi ne želimo gledati na našu baštinu iz svjetovne perspektive. Moramo biti poučeni u zaposjedanju naše baštine. Tu je sjena ili tif, kaže, jer zemlja u koju ideš da je zaposjedneš nije kao zemlja egipatska iz koje ste izašli. Gdje si posijavši sjeme morao svoj usjev svojom nogom natapati kao što se natapa povrtnjak. Zemlja u koju idete da je zaposjednete, zemlja je bregova i dolova. I natapa je daž nebeski, zemlja nad kojom Jahve Bog tvoj bdi, na kojoj oči Jahve Boga tvoga uvijek počivaju od početka do svršetka godine. U redu. Želim pročitati sljedeća dva stiha. Zato ako doista poslušate zapovjede koje vam danas izdajem i budete ljubili Jahvu Boga svoga i služili mu svim srcem svojim i svojom dušom svojom, dat ću vašoj zemlji kišu u pravo vrijeme, u jesen i u proljeće. Znači kaže, dat ću vam vašoj zemlji kišu u pravo vrijeme, znači ranu, prvu kišu i kasnu kišu. Možemo reći kiša kod sijanja i kiša kod žetve. I moći ćeš sabirati svoje žito, svoje vino i svoje ulje. Što on kaže? Ako poslušaš i ako budeš služio Gospoda ne samo u striktnoj poslušnosti, nego svojim srcem i svojom dušom, drugim riječima iz dubine svog bića, ja ću ti dati kišu. Tako da možeš imati žetvu. Amen. Neka Bog blagoslovi riječ, možete sjesti. Možda sam došao daleko i iza, ići uokolo idem ovog jutra, pokušat ću ne odugovlačiti. U Postanku, prvo poglavlje, kad je Bog stvorio nebo i zemlju, Bog kaže neka bude, neka budu svjetla na nebeskom svodu da dijele dan od noći, neka budu za znakove, za godine i dane, tako dalje. Dok je zemlja još uvijek bila u vječnosti, možemo to reći tako, još nije prešlo u vrijeme kako mi znamo, to jest Adam i Eva su još uvijek imali vječni život, još ih nije bio stvorio, ali imali su vječni život, još uvijek je bilo stvaranje Edenskog vrta, još uvijek se to kretalo u tom vječnom području, ali Bog kaže se toga, a to se odnosi na njegovo stvaranje na zemlji, on kaže bit će dan i noć, bit će znaci, bit će sezone, bit će dani, bit će godine. Bog nas je mogao staviti na zemlju, Bog je mogao staviti zemlju između dvije zvijezde, tako da nema dana i noći, da bude stalno dan. Ali on to nije napravio, mogao je napraviti prirodu i zemlju tako da se ne vrti zemlja. Mogao je napraviti svemir drugačije, mogao da uvijek leži u prisutnosti sunca, ali on to nije napravio. Tako postoji dan i postoji noć. I on je mogao, tako mi imamo dan i noć. Imamo ljeto i zimu i mi shvaćamo da je zima došla nakon pada. Imamo sijanje, imamo žetvu, imamo cikluse na licu zemlje. I Biblija kaže u Propovjedniku, za sve postoji vrijeme ili sezona. Za sve postoji sezona. Tako. I vrijeme za svaku svrhu pod nebesima, vrijeme za rodice, vrijeme za umrijeti, sve vrijeme za sijati, vrijeme začupati ono što je posijano. Tako mi ovdje imamo na zemlji, na ovoj zemlji nemamo trajnog grada, tražimo grad čiji je tvorac i stvoritelj Bog. Mi shvaćamo da živimo u životu, u seriji, u nizu sezona, jednom kad prođe sezona ne možeš ponovno proizvesti tu sezonu, jednom, vi možete reći, hladno je ovdje u Vancouveru, puno je hladnije u Grand Prairieu. Bilo je vrijeme u Grand Prairieu, mi imamo malo, i kad god dođe do 30 stupnjeva, mi se počnemo topiti i postane jako vruće nama kad je tamo 30 stupnjeva, ali uvijek podsjetim ljude, doće vrijeme kad bi vi željeli da je 30 stupnjeva. Ovo neće trajati za uvijek, oni kažu imamo 10 mjeseci zime i 2 mjeseca, ne znam, znači postoje sezone, ali život ima svoje sezone i vi ne možete odlučiti u životu što je najbolje za vas. Vi ne možete odlučiti što je najprikladnije za vas. Što vam najviše odgovara, morate odgovoriti na sezonu u kojoj ste i možda je to vama više odgovara, a sad je decembar, ima nekoliko tjedana sada, meni više odgovara, mislim da ću posijati sjemenje sada, ne, nije vrijeme sijanja, ne možeš jedan put odlučiti, o, to će tako biti, sada gdje smo mi, tamo je mraz na zemlji, zemlja je zaleđena, ne možete ništa napraviti sa zemljom. Bez obzira koliko je dobra vaša oprema, bez koliko ste dobri farmeri, imate velike traktore, ne možete nikad staviti sjeme u zemlju jer nije prava sezona i od toga neće ništa doći zato što je u krivo sezonu i crkva prolazi kroz sezonu. Luther je imao svoju sezonu i kad je Luther, ono što je Luther imao bilo je dobro i njegovo otkrivenje opravdanja je bilo dobro. Ali to nije radilo u Wesleyovoj, djelovalo, funkcioniralo u Wesleyovoj sezoni i ono što je Wesley imao nije funkcioniralo u Pentekostu i što Pentekost ima ne funkcionira danas. Ja citiram, svaki dan mora doći iz dana u dan svježe i tako je to za crkvena doba. Luterova mana je bila poruka opravdanja, Wesleyeva je bila posvećenja. I Pentekost je bila obnova Dorava, ali ovo je najava uvođenje krunisnog kamena, zadnji dan, nevjestino drvo. Ali to je još uvijek isto svjetlo za zrelost, kao što isto sunce koje svijetli danas će u lipnju sazjeti. Zrnje za žetvu. Postoji sunce, ako vi možda niste primijetili, ali je iza oblaka. I to isto to sunce će svjetliti u lipnju i bit će žetva, borovnica, oni će kupiti plodove i sav urod. I je li to drugačije sunce? Ne, isto je sunce, drugačija je sezona. Kaže, današnje svjetlo ne bi imalo ništa dobro napravilo u lipnju i sjemenje to sada ne bi moglo podnijeti, ali onda će moći, sezona nije sada nego će biti onda, tako mi shvaćamo da razlog zašto postoji sijanje je da bi mogla biti žetva i razlog zbog kojeg Bog kaže Izraelu da morate se pokoriti. I to je razlog zbog kojeg mora postojati srce i duša koja je revna za mene. To je razlog jer mora doći kiša i kiša mora doći u svojoj sezoni. I ako kiša dođe u sezoni, onda ćete imati pšenicu, ulje, vino, kukuruz. Imat ćete sve ove stvari, drugim rječima imat ćete žetvu. I tako cijela potpuna svrha vašeg rada je da imate žetvu. U životu želimo imati žetvu. Kad stavimo sjemenje u zemlju, želimo imati žetvu. Kad posijemo sjemenje našim obiteljima, želimo imati sjetvu. Dok odgajamo našu djecu, želimo imati žetvu. Farmeri, oni imaju datum u svom umu. Ja sam ovakav. Različiti propjednici su različite, ja želim puno. temelja, osnova izneti, pa onda sve to skupiti i tako moram paziti da se ne previše ne zadržim. Farmeri moraju odgovoriti na sezonu. Tamo gdje smo mi, ja ne znam što je to ovdje, ali općenito mi šaljamo, sijemo na dan na pobjede, to je 20. maja i to je dobro vrijeme da sijete, ali to što općenito uvijek sijete za taj vikend, to ne znači da ćete uvijek, jer se ponekad nešto dogodi na sjeveru, jer ja sam čak doživio da vi imate 16 inča snijega na taj datum. Tako ne možete onda posijati, morate odgovarati na ono što se događa. Ponekad mi mislimo da trebamo se ponašati u trenutku i da Bog se ponaša ili odgovara trenutno, ali Bog odgovara u sezoni. I to je Božji način na koji On to radi. I mi znamo da Abraham, nakon što je čekao 25 godina za dijete, i Bog ga je došao i posjetio ga pod hrastom Mamre i rekao, sada ću ispuniti ovo obećanje. Nije to bilo bang, imali su dijete. Rekao, ja ću te posjetiti u skladu sa vremenom života. I Sara će začeti dijete. I ti ćeš imati dijete. I ime će mu biti Izak i tako dalje i tako dalje. Jer se to dogodilo trenutno? Ne. Prvo što se dogodilo, oni su bili promijenjeni. Onda su ustali ujutro, bili su mlađi. Imali su odnos kao što nisu nikad prije imali. Tako to je. Nešto se njih promijenilo, određena sezona koja je pokrenula promjenu u njihovom životu da će oni imati dijete. Da li su imali dijete, da li se to dogodilo od prvog dana, ne. Ali što se dogodilo, bila je promjena sezone. Tako nešto se počelo odvijati u njihovim životima i mi smo u sezoni svog života, voljeli to mi ili ne. Tako, pitanje je da li se mi ponašamo na način kako bi trebali biti u sezoni našeg života. Ponekad gledamo na krive stvari u krivoj sezoni. Znam kad sam imao 18 godina, želio sam voziti skroz novstrat sportski automobil. I jesam, ali budući da je bila to kriva sezona, nisam bio financijski sposoban. Ja sam na silu kupio to, posudio sam. Ušao u dug i morao sam imati to auto. Ja sam bio jedini brat koji to imao. Ali znate, kod mladih ljudi postoje nešto prema automobilima i htio sam imati baš taj određeni aut. I to mi je uzrokovalo mnogo problema. Kupio sam novo auto u krivoj sezoni, a bilo bi bolje da sam vozio nešto drugo. Dok nisam skupio dovoljno novca i kupio možda bolji auto, tako postoje određene sezone, to nije bila prava sezona, budući da sam radio na krivi način u određenoj sezoni i to je pokazuje na naša doba. Mladi parovi općenito žele imati sve odmah i ponekad mi čujemo o starijim parovima. Brate, to mislim da smo mi sada stariji parovi i možemo pogledati i reći, mi nismo imali sve. Kad moja žena i ja, kad smo se oženjeli, živjeli smo u stanu, nismo imali kuću, nismo imali, morali smo se riješiti tog auta, čim je došlo prvo dijete i vozili smo neki, ja ne znam, auto, ako se sjećate tog auta, sve se te stvari događale zbog te sezone, ja ponekad mladi završe u financijskim problemima radi toga što posuđuju, ulaze u dugove. Zašto ulaze u financijske probleme? Radi toga što se ne ponašaju na način kako i se trebaju ponašati za sezonu života u kojoj su. Biblija kaže, vjera Mojsija kad je došao u godine odbio je da se zove sinom faraonove kćeri. Odabirući radije da ponosi nevolje progonstva sa Božim narodom nego da uživa zadovoljstvo grijeha za određeno vrijeme ili sezonu. To je ono što je napravila Mojsija onim što nije. On je shvatio, ja mogu imati sve što želim, ali ova sezona neće trajati. Ja mogu uživati sve, mogu imati koju god ženu hoću, imam pristup svom novcu Egipta, imam pristup svoj moći Egipta, imam pristup svemu, ali on je vidio dalje od trenutne sezone i vidio je da je ovo samo sezona, samo od, i dok, iako uživam u zadovoljstvima grijeha za određenu sezonu, on je shvatio da postoji cijena koju ću morati platiti kasnije, tako radije ću u određeno, na neko razdoblje trpiti samotu Kristovu, nego uživati u zadovoljstvima grijeha na određeno razdoblje, iako me sad košta, u konačnosti je puno više, radije ću trpiti određeno razdoblje. Biblija kaže da je trpio, podnosio samotu Kristovu, radije ću trpiti za određenu sezonu razdoblje, jer znam da ova sezona ili razdoblje neće trajati za uvijek. Znate, Josip je bio takav, Josip je imao sezone u svom životu, sezone, možemo to nazvati planinama i dolinama. Kad je bio mlad, bio je voljen od svog oca. Koja velika prilika u životu, dana mu je ovdje haljina mnogo boja i on je bio prvi sin. Radi toga što je bio sin žene koja je bila voljena, tako on je bio, on je pokazivao što su ambicije njegovog oca. On je bio duhovan čovjek, vidio je snove, bio je pomazan. O, kakav život, on je bio na vrhuncu svega toga, ali ta sezona je došla do kraja. U određenoj situaciji kad su njegova braća iskoristili priliku i bacili ga u čaternju i prodali ga u ropstvo. Tako on je otišao iz planine u dolinu. Otišao je s jedne sezone u drugu sezonu. Kako on je u dubinama doline i prodanje u ropstvo i nema ništa i on je u ropstvu. I sve što on imao sada nije nikakva korist. Da kaže, nekad sam imao odjeću od puno boja i bio sam voljen od oca, imao sam sve ove blagoslove, sad nikakve koristi nije bilo od toga. Slušaj Josipe, sad si u drugoj sezoni, vrijeme je da shvatiš da si u drugoj sezoni, vrijeme je da se ponašaš u skladu sa sezonom u kojoj si, ne u sezoni u kojoj si nekad bio. Sad ako on dolazi u tu sezonu, prodan u ropstvo, što on radi? On se stavlja pod teret, ok, tu sam, ovo je moj život, ja sam sada rob i ja želim biti najbolji rob koji jesam, što mogu biti. Tako on je radio i predanje u Potifarovu kuću i radi, Boga blagoslivlja i on radi. I Bog je povećao to i postao je prvi rob u kući i radi i Potifar stvari sve pod njegovu ruku. I Josip se ponovo penje uz planinu, dolazi u drugu sezonu gdje je blagoslovljen sada ponovno. I Potifar ga pogledao i kaže, ovan je dostojan povjerenja, stavit ću sve u njegove ruke, Josip je blagoslovljen, sve je divno. I sezona se promijeni. Zašto? Jer to nije konačno mjesto koje Bog ima za njega. I tako je jedan put Josip koji je imao sve da ide dobro, sada jedan put sve ide loše. Potifarova žena ga pokušava zavesti i on, njegov karakter to odbija i ona ga lažno optuži svom mužu, on ga odveze i on ga bačen je u zatvoru i u zatvor i on je sada u zatvoru, bio je na planini, sada je u dolini. I sada je u dolini, što će on napraviti? Neka bio glava Potifarove kuće, bio glavni general faraona, bio sam tamo, neka sam bio u kući svog oca, imao sam toliko ovoga onoga. On je rekao, ok, ja sam u zatvoru. Vjerojatno je to druga sezona. Sad ću početi sijati sjemenje ovdje. Počet ću se ponašati na način na koji bi se trebao ponašati. Počeo raditi i ubrzo ga Bog blagoslivlja. I on postaje glavni zatvorenik. I postaje zatvorenik nad svim drugim zatvorenicima. I radi za zapovjednika zatvora. I onda je faraonov sluga bačen u zatvor, on tumači njegove snove i on se vraća i on je posijao sjeme i rekao, osjeti me se kad dođeš pred faraona. I 2 godine su prošle. Mislim da je to još jedna dolina. On je mislio, to je to, izaću odavde, mene će se sjetiti. Što se dogodilo? Bio sam toliko blizu. Toliko blizu. Nema. I nastavio je raditi. I kad je faraon imao san, čovjek kaže, sjetio sam se čovjeka u zatvoru koji je mogao protumačiti snove. Vrijeme da Josip izađe iz doline i vrijeme da se počne ponovo penjati na planinu. Tako Izrael je bio upozoren sada da će, kako će se oni ponašati. Da ne pobrkaju sezone. On kaže, zemlja koja vam dajem je zemlja sezona, zemlja brda i planina. Ona kaže, to nije kao Egipat, ono što je bio Egipat. To je bila zemlja navodnjavanja, tako. Većina stanovništva je živjela kraj Nila. Oni su uzimali vodu Nila i on kaže, to nije zemlja erozije, nego to je zemlja kad ja šaljem kišu u određenoj sezoni, važno je da mi služite da imate kišu u pravo vrijeme, jer u Egiptu ste imali zemlju, vodu koja je navodnjavala vašu zemlju. A šta je ta Nil radio? Uzimao je vodu koja je pala u drugoj sezoni i ona je to donosila. To je kao da živite nekako u sjaju prošlog doba, nešto što se dogodilo negdje dalje i to se primijenilo ovdje. To je bio Nil, to nije bila njihova voda, nego voda koja je došla iz gornjeg Nila, iz istočne Afrike i došla tamo i to je kiša koja je pala mjesecima prije. Tako oni su živjeli u prošlosti i sada su imali korist toga svojim razumijevanjem i umovanjem. I Bog je rekao, nemojte se osloniti na svoje razumijevanje i shvaćanje. Oslonite se na ono što vam ja pošaljem u pravo vrijeme. Na taj način ćete biti blagoslovljeni. Kaže, zemlja je zemlja brda i planina, odnosno brda i dolina. I dok je Abraham išao kroz zemlju, bili su trenuci kad je on bio u dolini i bili su trenuci kad je on bio na vrhu planine. Bila su mjesta velikih visina, gora Tabor, gora Karmel, gora Moraja. Abraham i David su imali veliko iskustvo na gori Moraji, gora Hermon, Hebron ili Hemron, gdje govori o Rosi i postoje strašne doline u toj zemlji, doline gdje se donose odluke, doline gdje se bore bitke. Mi znamo da se konačna bitka vodi u dolini, u dolini Megido, gdje će biti bitka Harmagedona, postoji dolina Ejkor, gdje je Ajkan i njegova obitelj kamenovana, Jizrael je dolina gdje je Gideon došao na vojsku Amalečana, Midjanaca i djece istoka i postoje razna dolina, Mrtvo more u dolini i sve ove stvari su u dolini. Tako postoje bežuljci, postoje doline, postoje vrho iskustva sa vrhova bežuljaka, postoje doline odluka, doline bitki, doline sjena smrti. Želim proći malo kroz onoga što Abraham kaže, ulazak u duha, da me dalje pravite ovog jutra. To je način na koji ja propovjedam. Ja propovjedam principe iz Biblije. Ja to iznosim. Na vama je da li ćete to primijeniti u svom životu. Ja je ne mogu primijeniti za vas, ja nisam ovdje da vas natjeram da napravite bilo što, ali ja vam mogu pokazati riječ Božju i vi možete odlučiti. Abraham kaže, svako želi iskustvo sa vrha brežuljka, nikad ne žele uzeti dolinu. Čuo sam nekoliko nervoznih smješaka. Mi ne volimo dolinu, kaže svatko. Pentekostalna crkva također svako veče, ako ne kličeš, ne plešeš, ne skačeš gore dolje i govoriš u jezicima, crčiš okolo po podu ili tako nešto, ti nisi imao nikakav sastanak. Vi znate da je u redu biti na vrhu planine, to je dobro, ali dopustite mi da vam kažem, vaši plodovi će se tamo smrznuti po noći. I kad dođu hladnoće, izgubit ćete sve svoje plodove. Uhvatite što on kaže. Ako je vaš život živjeti na vrhu planine, kad dođe hladnoća, kad se sezona promijeni, vi ćete izgubiti sve svoje plodove. Kaže, to je ono što se događa, to je ono što se događa sada. Stavili smo previše toga na iskustvo na vrhu planine, o plesanju, skakanju okolo, umjesto cjelonoćnih molitvenih sastanaka dolje u dolini odluke, gdje moraš se spustiti dolje i susresti Boga i zaista izliti svoj život toliko dok se nešto ne dogodi. Mi smo gore uzgajali plodove, ali hladnoća ih ubija. Svaki put kad dođe malo hladnoće, nema ničega da se osloni na to. Kad emocije umru, kliktanja nestaju, buka nestane i gdje ste onda? I on kaže, kušnja dođe i onda vi to ne možete uzeti. Amen, slušajte sveti, to smo svi mi. Mi volimo iskustvo sa vrha planine, zar ne? Mi volimo susresti Boga. Dolazimo na svaku crkvu, crkvenu službu, vjerujući da će biti to iskustvo sa vrha planine. I trenuci na vrhu planine su posebni trenuci s Bogom. Tu postoje trenuci za pobjedu, kao kad Kaleb kaže daj mi moju planinu, ali da bi došao, da bi dobio planinu, da bi uzeo toplinu, planinu moraju ući, početi od doline. Abraham kaže moramo doći do tog mljevenja tamo u planini. To je točno, samo gdje crkva, to je tamo gdje crkva treba biti večeras. Ja mislim da smo prošli kroz Lutera, Veslija, Baptiste, Presbiterijance, Metodiste i tako dalje. I sad je zadnje doba i mi prepoznamo što smo napravili. Ja vjerujem da je to vrijeme sada kad je Pentekostalna crkva shvatila što je napravila. Kršćani i vođe ispunjeni duhom su shvatili da se nešto dogodilo. Oni su se ohladili i sada on pokušava naglasiti, odnosno proziva hlađenje, ali mi ne živimo u tom danu, živimo u drugom danu. Ja ću reći, ja shvaćam da ovo idem po internetu, ali reći ću nešto. Ja sam vidio hlađenje u poruci časa. To je hlađenje, to je nedostatak žarkosti za riječu Božjom. Kad ljudi izgube svoju prvu ljubav, budu zaokupljeni i pokušaju to proizvesti onako kako Egipat to proizvodi. Mi smo djeca kraljevstva, mi ne radimo kako svijet radi i to se ne događa kad god mi želimo, nego moramo odgovoriti na sezonu koju smo. I mi shvaćamo da smo mi u drugoj sezoni, nismo u sezoni kad je Barbranka bio ovdje, nismo mi u početnoj vatri koja se spustila, ali bolje nam je da imamo vatru. Bolje da je budemo žarki za stvari Bože, bolje da budemo vrući, bolje da želimo riječ iznad svega drugoga. I ako želimo imati to, onda bolje da ne živimo na vrhu planine. Jer ako živite na vrhu planine, za vrijeme hlađenja vidite što će se dogoditi, izgubit ćete svoje plodove. I oni će se smrznuti, doće kušnja i vi to nećete moći zdržati. Vrijeme je da se spustite sa planine. Jer kaže, svako pokušava živjeti na vrhu planine, Ono što mi trebamo danas je vratiti se Bogu, vratiti se na iskustvo, vratiti nazad. Nemojte me krivo shvatiti kad kažem ovo. Ja ne osuđujem svakog u svijetu. Ja samo kažem, evo gdje bi trebali biti, ako ste tamo trebate reći slava neka budu Bogu, ja to znam. Ja ne mogu živjeti na vrhu planine, ja volim vrhove planine, ja volim iskustva, volim ta vremena. A to nije kamo ja živim. Ja živim tamo dolje u planini. U dolini. Tamo dolje u dolini. Nadam se da je ovo u redu. Kaže, sedmi je čas, oni su shvatili da su oni tamo, da nemaju plodove bez ljubavi. Svađaju se međusobno, vi ste jediničari, trojičari, ti u skupštine Božja, crkva Božja, ovo ono, nećemo ništa s tobom, naziva jedni drugim lošim imenima. Svijet se okrene, pogleda i kaže što se događa s tim ljudima, oboje govore u jezicima i proroku i tako idu dalje. To je ono što sam htio reći, slušajte, ja ne propovjedam na nikoga, ja samo propovjedam. Evo što se dogodilo u danu Brata Branhama i to je ono što je opasno da se dogodi u našem danu. On kaže, ovaj ovdje u crkvi, oni čak ne poštivaju jedni drugima, nemaju nikakvog poštivanja jedni prema drugima. Kaže, mi se danas trebamo vratiti na plodove duha, ljubav, radost, mir, vjera, uzdrživost. Bog može poslati dar među njih i oni će to nazvati telepatija, nazvat će to đavolom. Bog pošalje dar i oni to nazivaju đavolom, nazvat će to nečim drugim. I ako jedna crkva to sponzorira, onda druga će reći u redu radi toga što je nešto, nekakva ona je povezana s time i onda to ne valja. I šta se događa, ljudi žive na iskustvu vrhova planina, kažem, trebamo se spustiti po plodove, a plodovi su u dolini. Petar, Jakov i Ivan su jedan put imali iskustvo s vrha planine, otišli su na vrh planine i vidjeli su Isusa preobraženog pred njima, ali znate što, Isus nikad nije rekao ostanite na ovom vrhu planine. Odmah nakon, Biblija kaže, oni su se spustili dolje sa planine. I onda, znate što se dogodilo sljedeće? Postojala su pitanja. Zašto farizeji, odnosno pizbanaci, kažu da najprije mora doći Ilija? Imali smo ovo veliko iskustvo i preslagali smo svoje razmišljanje i vidjeli smo sada Isusa u drugom svjetlu zbog tog iskustva. I radi toga su ta iskustva, radi toga što ponekad mi, Bog ne želi da mi ostanemo u truležu u planine, doline, nego nas odvede na vrh planine da malo preslažemo svoje razmišljanje. I onda Petar, Jakov i Ivan su rekli, pismoznaci kažu da najprije mora doći Ilija, znamo da si ti Mesija, ali da li mora Ilija najprije doći, da Ilija zasigurno mora najprije doći, ali vidjeli smo taj dolazak, ali ja vam kažem, on je već došao i napravili su ono što su htjeli s njim i shvatili su da on govori njima o Ivanu Krstitelju. O, gdje je pitanje odgovoreno dok su bili na planini ili dok su se spuštali dolje sa planine? Ne možete živjeti samo na vrhu planine. Nećete dobiti odgovore na vrhu planine, nećete dobiti plodove na vrhu planine. Postoje trenuci kad se moramo spustiti sa planine kao Izaija. Gdje je on susreo Boga, gdje je on dobio svoje odgovore, gdje je dobio obnovljeno poslanje, gdje je našao taj napredak svoje službe. To je bilo u dubini doline, u godini kad je kraj Uzija umro. Nije to bila velika proslava, nego veliko žaljenje. On je bio veliki kralj. Jedno vrijeme je kraljevstvo bilo na vrhu planine, imali su velikog kralja gdje je sve išlo dobro, ali sada vladavina tog kralja je završila i došao je u dolinu iskustva i za je rekao, ja sam se molio, bio sam u hranu i bio sam uhvaćen u duhu. I Bog je počeo otkrivati sebe meni, Bog je počeo pokazivati meni stvari i obznanjivati meni stvari. Slušajte, Bog mu ih ne bi nikad obznanio da je Izaja i dalje se oslanjao na Uzijino rame. Tako je bilo kad je Brat Branham bio ovdje. Svatko se oslanjao na rame Brata Branhama, ali nikad nisu kopali u riječ Božju, ne bi kopali i da je Brat Branham ostavio, živjeli bi od sastanka do sastanka. Ako Brat Branham ima sastanke, velike stvari se događaju, nadprirodno, ja ću samo nazvati brata Brahama, otiću do njega, on će se pomoliti, on će staviti ruke na mene, ovo ako bi samo imao moletveni maramicu, ovo ono, dok je brat Braham okolo, kad brat Braham, Bog uzme brata Brahama sa scene i nevjesta ode u dolinu. I u dolini oni shvate, o, mi imamo ove kazete, bolje da počnemo kopati po njima. Bolje da počnemo sijati sjeme Božje u naše živote, jer u dolini vi sijete sjeme i vi ne sijete na vrhu planine, nego sijete u dolini i tako Bog mora dozvoliti iskustvo, da završi iskustvo vrha planine u redu. I sad je više vas reklo amen na to. Prvi put kad sam to rekao bilo je nekoliko. Sad je jedna trećina otprilike. Nadam se da će do kraja, da ćemo moći reći amen, da ćete svi moći reći amen, da gospode. I ako ja hodim kroz dolinu, sjena smrti. Još jedna stvar, zbog koje postoje doline, one su za bitke. Bitke, ratove, borbe. U dolini. Bilo je vrijeme kad je Izrael i Filistejci, 1 Samuelova 17, su se utaborili na planinama i našli su Filistejci na jednom brežuljku i Izrael na drugom brežuljku i Biblija kaže da su skupili svoje vojske za bitku i da su se utaborili između šakama i tako dalje. Filistejci su stajali na planini s jedne strane, a Izrael je stajao na planini s druge strane i između njih je bila dolina. Što se dogodilo, znamo priču. Bio je div filistejski koji se spuštao u dolinu i rekao, ako neko tamo ima dovoljno hrabrosti, nemojmo se svi boriti, samo pošaljite jednog čovjeka na planinu, u dolinu ovdje sa mnom i mi ćemo se boriti. I tko pobjedi, on će biti pobjednici i njihova druga vojska će biti njihove sluge. Nemojmo proliti previše krvi, nego vamo samo riješiti koja je glavna nacija ovdje. Tako svaki dan, 40 dana, on je to se hvalio i tamo je Izrael na vrhu svoje planine i nitko ne želi se spustiti s planine. Ne ja. I ja ne volim ta iskustva iz doline. Ja ću ostati na svom planinskom vrhuncu. Ja ne želim morati kopati i prolaziti kroz vrijeme sađenja. Ne želim ići kroz takvu sezonu u svom životu. Ja želim samo planinu vrhunca od sad nadalje. Neka oni dođu na planinu ako se žele ratovati. I tamo su oni bili i drhtali, nervozni, nisu znali što napraviti, nisu imali vodstvo, iskustvo sa vrha planine se davno je prošlo i oni su pitali šta ćemo raditi, dolazi mladić David, znate kako je došao, dolazi u tabor, donosi hranu za svoju braću i razgovara sa čovjekom kako ide bitka i onda čuje ovaj izazov od ovoga diva u dolini i on je pita kako to da nitko ne ide tamo dolje da odgovori na izazov ovome, koliko ćete mu dopustiti da vrijeđa vojske živoga Boga, koliko dugo će proći dok se spustite sa planine u dolinu. Tamo je David, naravno, ja ubacujem svoje vlastite misli, tu je David koji kaže ja se ne bojim doline. Ja sam bio u dolinama prije. Ja sam bio na planini i bio sam u dolini. Ja znam što je to. Tako slušajte, ja ću se spustiti dolje u dolinu. Ako vi želite ostati na planini, to u redu, ali ja ću se spustiti u dolinu. I to je često kako mi funkcioniramo kao Boži narod. O gospode, pošalje nekoga ko će otići dolje u dolinu. O gospode, možda će brat Tom riješiti dolinu za nas. Mi ćemo ostati ovdje na vrhu planine i gledati. Mi ćemo ostati ovdje gore promatrati, biće to velika borba. Hvala Bogu za šampiona. Mi želimo reći kako je veliki brat Tom, ili koliko velik brat Ed, ili koliko veliki brat taj i taj, koliko je velik onaj. Gledajte njih, oni su prošli kroz dolinu. Slušajte, dolina nije nešto čega se trebate bojati, to je samo druga sezona života. Mnogo puta volimo kad vidimo, oni su se molili, prošli, tražili su Boga, došli su za propovjedanicu, bili su u dubini doline i ponekad mi ne shvaćamo koliko je doline bio propovjednik, ne znamo koliko je tražio Gospoda, ne znamo teškoće koje je prošao, ne shvaćamo koliko je Bog radio s njime, ne shvaćamo koliko je on Golijata već pobjedio ovaj tjedan, on je bio u dolini. Mi dođemo u crkvu i kažemo o propovjedniku, drži nas na vrhu planine. Baština koju vam ja dajem je zemlja, brda i dolina. Ne možete imati svoju punu baštinu ako nemate dolinu. Bitka koju nam je Bog dao je ono što je Adam imao u vrtu Edenskom. Sve što je bilo izgubljeno tamo, ako tražite savršenu ljubav i savršenu vjeru, ako vjerujete da je to vaša baština, ako tražite da hodite u pobjedničkom životu kao što je Adam imao u Edenskom vrtu, to možete imati ako također imate i doline. Kao što sam rekao, dok sam proučavao, nisam očekivao da ću propovijedati ovog jutra. Ponekad trebam reći hvala Bogu za doline. Bitka za vašu planinu počinje u dolini. I vi imate uzrast, to je planina, to je lik savršenog čovjeka, to je vaša planina. I to je Novi Jeruzalem. I to leži u riječi. On je poslao neke apostole, proroke, pastore, evanđeliste i učitelje za usavršavanje vjere, za djelo službe, dok svi dođemo u puninu mjere lika savršenog čovjeka. I sve to leži u riječi Božoj. Bog šalje poruke u ovim zadnjim danima da usavrši našu uzrast. Brat John je rekao da prolazi sa posinjenjem sa mladima, kroz poruku posinjenja sa mladima. Na početku počinje vjera, kaže, to je na novo rođenje, kaže, i to na vrhu je postavljanje, to je posinjenje, kad se krunični kamen spušta na vaš život i Bog vas postavlja u poziciju, i to je za svakoga od nas. I to je Novi Jeruzalem. Novi Jeruzalem je nevjesta u svojoj poziciji, to je nevjesta u svom uzrastu, jer uzrast savršenog čovjeka, kao što je Bermanham pokazao u piramidi, je u istom obliku kao Novi Jeruzalem, to je oblik piramide. Tako mi shvaćamo da taj uzrast je ono što Bog usavršava u meni i vama, ali to leži u riječi Boga, to leži u poruci časa i svako od nas mora se boriti za svoju uzrast. I bitka se ne vodi na vrhu planine, bitka se vodi dolje u dolinama. I ako zaista želite svoj uzrast ili lik savršenog čovjeka, ako je vaš lik savršenog čovjeka, ako ste predodređeni sjeme Božje, moramo shvatiti sezonu u kojoj živimo. Ovo je sezona uznesenja. I ako je to sezona uznesenja, onda taj lik savršenog čovjeka je uznesenje. Ako dobijete uznesenje, dobit ćete uzrast, ne, nego ako imate taj uzrast, dobit ćete uznesenje. Vi hodite u tome, živite u tome i postoje nešto u vašoj duši što vas potiče. Biblija kaže, Isus je bio potaknut da ide na Golgotu. Zašto? Zato što je bilo zapisano nešto u njegovom DNA. Duhovno govoreći da je on janje Bože da uzme grijehe svijeta, to je bilo unutra i to ga je tjeralo da ide prema Golgoti, mora ispuniti riječ Božju. I postoji nešto što je zapisano u mom duhovnom DNA koji kaže, ovo smrtno mora obući besmrtno, ova trulost mora uzeti, ova propadljivost mora uzeti nepropadljivost, nešto unutra pomazano sa pomazanom riječi časa što kaže, ja moram ispuniti pismo za ovo vrijeme. Ja ne mogu stati. Bez obzira koliko dolina ja moram proći, bez obzira koliko kušnji se dogodilo u mom životu, bez obzira koliko teškoća da, s kojima me Bog oblikuje i ja moram zaposjesti ili baštiniti ono što leži u mojoj duši. To nije nešto iz ove riječi što mi je dodano, nego to je pomazana riječ koja je došla u predodređeno sjeme. To je već bilo zapisano unutra. I budući da je to već bilo zapisano ovdje, ja sam potaknut da idem u ispunjenje tog pisma, kao što je Isus gledao u pismo i rekao, kao što je Jona bio u utrobi kita za 3 dana i 3 noći, tako mora sin čovječi u srcu zemlje. On je bio potaknut iznutra, vidio je riječ koja je bila odgovorna pred određen poziv koji je bio u njemu. Mi vidimo riječ koja je pomazala čas i koji je odgovor na naš predodređeni poziv koji je već ležao u nama. Jesmo mi Bože misli i projektiranje za ovo doba i mi ne možemo biti ništa drugo. Pratite li me? Mi ne možemo biti ništa drugo. Ali atribut Boži izražen u ovom dobu, bez obzira koliko prijatelja izgubilo, bez obzira koliko prijatelja stekao, bez obzira što se dogodilo u ovom području, bilo da su to doline, moja baština je sva dolina. Ako me dopada samo dolina, nije me briga. Ja znam što je to pomazano unutra. Ja moram obući ovu riječ. Što još je vrijedno borbe? Da li se vi borite za vjeru uznesenja? Ako se borite za vjeru uznesenja, za što se borite? Kako se borite? Da li se borite protiv nekog drugoga? Ne. Da li se borite protiv lažnih doktrina? Ne. Da li se borite protiv drugih crkava? Ne. Da li se borite protiv čovjeka? Da li se borite protiv okolnosti? Da li se čak borite protiv obitelji? Ne. Najveća bitka ikad vođena je upravo ovdje u umu. Tu je bitka. Jer ako vi radite u ovom području, tu je ništa osim duhovne amnezije, ali ako se borite u ovom području, području srca, tu je predodređen atribut Boži koji dolazi do izražaja. A borba je da zaposjednete ono što je već otkriveno u ovom dobu, ne morate se boriti za novo otkrivenje, to je već gotovo, tajne Bože su otkrivene. Ali koraci su posjedovanje, ali stope ili koraci znači da će biti dolina. Možete reći hvala Bogu za doline, amen. Ja mislim da je sad poraslo na 2/3, amen. Zajednica koja je rekla amen. Volim ovaj citat u savršenoj vjeri. Pročitat ću vam ga. Nije u smjeru mog razmišljanja, ali ovdje je, kaže, Isus je živio u svijetu u kojem niko nije ništa znao. On je živio u području savršene vjere, savršenog Boga. Ako mi živimo u savršenoj vjeri kao kršćani, u ono što smo mi ćemo biti mistici svijetu ili Egiptu. Možemo to reći na taj način. Ljudi vas neće razumjeti, Egipat vas neće razumjeti jer djelujete drugačije, djelujete u ranoj i kasnoj kiši. Vraćam se na to. Mislio sam to pustiti, ali da to ubacim tako da možemo znati što je rana i kasna kiša. U redu, znamo da je rana kiša, kiša sađanja. Barbahan govori o tome posebno puno u 62. godini i govori da je to kiša. I također kaže 62. godine, posebno u poruci izgovorena riječ originalno sjeme, da kasna kiša još nije došla. Kaže, ljudi kasne kiše kažu da je kasna kiša, kaže glupost, kaže to je tako. Kaže, ovaj misli da je ovo, onaj misli da je ovo, kaže ovo nije kasna kiša jer kasna kiša je kiša žetve, a kiša žetve je kraj vremena, kaže to još nije došlo, kaže mi imamo kišu učenja, baptisti su izašli, pentekostalci su izašli, svi su izišli da uče i da posiju svoju doktrine u crkve i što će to roditi, denominacijski ured, ali 63. godine on kaže kasna kiša je došla. Što je bila kasna kiša? Ja ću to sažeti, nemam vremena da prođem kroz sve citate o tome. Kasna kiša je bila otvaranje riječi. To su bile tajne otkrivene. Tako, ako kažete, brate, tim, ako je otvaranje riječi bilo kasna kiša i kasna kiša je u prošlosti, da, kasna kiša je u prošlosti, ali efekti kasne kiše nisu u prošlosti. U redu? Samo da netko ne bi propustio. Rana kiša je kiša sađenja. A što je kiša sađenja? To je prva kiša koja natopi zemlju, da zemlja može primiti sjeme i da sjeme može niknuti. Ali ako je to sva kiša koja će zemlja primiti, onda što će se dogoditi? To sjeme izađe i uskoro uvene i umre, jer nema dovoljno vlage da ga dovede do zrelosti. Tako, žetvena kiša, onda mora doći druga kiša na urod, nakon što je niklo, da donese, da da urodu dovoljno vlage, dovoljno tvari, da dovede taj urod sve nazad do oblika sjemena. U redu, ali zapamtite, sada u vrijeme žetve vi ne želite kišu. Je li to točno? Farmeri ne mogu izaći na polje ako je kiša. Tako, žetvena kiša nije kiša u vrijeme žetve, nego to je kiša koja treba donijeti žetvu. Tako, kiša ide u zemlju, urod prima zemlju i donosi ono što je bilo posijano u zemlji već, što je već bilo niklo pod ranom kišom, ali sada prima dovoljno snage zbog kasne kiše da dođe do svoje zrelosti. U redu, radi toga mi shvaćamo u ovom času, mi ležimo u prisutnosti sunca da sazijemo. U redu, tako, mi se sada možemo vratiti na Izrael kako ulazi u svoju baštinu i nalazimo ih u knjizi Jošue kad dolaze do obećane zemlje. Berbraha tu naglašava, došli su u obećanu zemlju i on kaže razmislite o tome kako je Bog veliki general, donosi ih do rijeke Jordana kad Jordan preplavljuje, ali Biblija također kaže da je to vrijeme žetve. Zašto rijeka se preljeva u vrijeme žetve? To su efekti žetvene kiše. Sezona je žetve, više ne pada kiša, urod sazrijeva, ali prije je padala kiša i oni moraju preći preko Jordana kroz kišu žetvenu da bi došli u svoju baštinu. Tako je to sa nevjestom Isusa Krista. Jedini način da ćete vi ući u svoju baštinu je da prođete kroz žetvenu kišu, pomazanu riječ koja je pala pod službom proroka. I kad vi možete preći preko kroz tu pomazanu riječ, imat ćete svoju baštinu. Ako kažete ja ne živim u vrijeme žetvene kiše, ne, ali efekti žetvene kiše su još uvijek ovdje i urod prima korist od te žetvene kiše iako leži u prisutnosti sunca. Tako, htio sam razjasniti našu sezonu ovdje. Ne možete saditi izvan svoje sezone. Morate se ponašati u skladu sa onima koja je sezona na zemlji. Pojedinačno moramo imati kišu. Zapravo, pojedinačno morate imati žetvenu kišu. Ovo, ja nisam živio u žetvenoj kiši, to nema nikakve veze. Efekti žetvene kiše su još uvijek ovdje. Morate proći kroz tu žetvenu kišu da dobijete svoju baštinu. Znate, ono što vi sijete, doći će do plodova, mora se dogoditi. Mi ćemo žeti ono što sijemo. Nemojte se zavesti, Boga se ne da izrugivati. Sve što čovjek sije, to će on također i žeti. Tako u svom životu postoji vrijeme sijanja u prirodnom, postoji vrijeme sijanja u obiteljima. I što je najvažnije vrijeme kad ste se vi tek oženili, to je vrijeme kad su djeca mlada, to je vrijeme kad su stvari male, vi morate posijati pravo sjeme. Ja zahvaljujem Bogu danas za ono što sam posijao u svojoj obitelji prije 25 godina. Jer da nisam to posijao prije 25 godina, ja bi danas želio drugačiji urod. Znate, mlađe godine djece, možda da stanem prije djece, je li u redu da malo se bavimo svojima na prirodnoj razini, Tako da to možemo primijeniti na naše živote, jer u početku našeg braka to je vrijeme da riješimo sve stvari na početku, sva pitanja da riješimo, nije to vrijeme da to je vrijeme da sijemo ljubav. Bog govori o crkvi, ali kaže i došao sam u vrijeme i vrijeme je bilo vrijeme ljubavi, ali ona se predala svojim ljubavnicima, tako postoji vrijeme u braku, postoji vrijeme ujedinjenja tamo. Zašto ja i žena uživamo u tako divnom odnosu sada, to je radi toga što mi nismo posijali loše sjemenje u ranim godinama našeg braka, da kažem to, vjerujem da je Bog milosti i ako smo napravili greške tamo, onda najmanje što bi trebali napraviti je sijati dobro sjemenje sada, jer ćemo žeti ono što smo posijali, jer ovaj će uzret proći i dobro sjeme koje smo posijali, to je riječ Božja, će onda doći i donijeti svoje plodove. Zahvalan sam za poruku i zahvalan sam da smo primili poruku časa, tako da možemo posjetiti to u našim životima u ranim godinama našeg braka. Znate, mi shvaćamo da djeca, najbolje vrijeme za sijati sjemenje u njihovim životima su njihove mlade godine. Nemojte čekati da budu tineđeri, onda je prekasno. To je vrijeme kad počinje dolaziti žetva. Kad su mladi, želite ih voditi, želite ih maziti, želite ih, kako da to kažem, razmaziti ih malo kad su bebe. Toliko dok ne dođu doba discipline ili dok ne dođu, odnosno da kažem dok se ne promijeni sezona, vi ne disciplinirate bebu, jer beba ne može primiti disciplinu, ali dolazi vrijeme kad više nisu bebe. Ja neću učiti ovdje o obiteljima ujutra, ali dolazi promjena sezone. Zasigurno vaš pastor radi s time i braća ovdje radi s time, sa brakom i takvim stvarima, i pustit ću to. Ali kad vi disciplinirate njih, vi ih disciplinirate sa svom nadom. Vi sijete sjeme. Na tebe Abraham je rekao, i to je bilo jako zanimljivo kad je govorio o stotniku, kako kad je stotnik došao Isusu. Mislim da sam to spomenuo prošli put kad je bio ovdje, došao Isusu i rekao, samo riječi moj sluga će biti dobar. Abraham je rekao, on je naučio autoritet. Kako je naučio autoritet u vojsci? On kaže, ja kažem ovome, on ide ovome, ja znam što je autoritet, ti si najveći autoritet, samo reci riječ, ja znam da đavo mora poslušati tebe. I tako on je znao što je to autoritet. Ako želite da vaša vjera, djeca imaju vjeru, učite ih autoritetu. Ako ih ne naučite autoritetu, neće nikad moći shvatiti što je to vjera. I to su godine sijanja, kad su djeca jako mlada. Ubacit ću ovdje brojeve 3-4-5 godina. Ja sam siguran i ja sam uvjeren, budući da znam prirodu mog oca i majke kad sam odrastao. Ja sam toliko tih godina dobio mnogo puta batina, ali siguran sam, ali ne mogu se sjetiti ni jednih batina od onda. Tako sam shvatio. Znate, shvatio sam se, postoji sezona u dječjem životu kad treba biti disciplinirani, bo to napravi tako da kad oni odrastu, oni se toga ne sjećaju. Jer vi sijete sjeme i postoji sezona kad bi ih morate učiti, morate ih pomoći u mladim godinama. Kad je mlad, morate ga učiti kako da sjedi mirno. Morate naučiti djecu kako da sjede mirno. A kad su tineđeri, morate ih naučiti kako da se pokrenu. Da se počnu kretati. Na jednom drugom mjestu sam to rekao i isto mi se sviđalo. Bili su svi nekad tineđeri. Morate ih naučiti za stolom kako da respektiraju autoriteti, da se ponašaju u kući. Morate ih naučiti šta je, čemu služi. Moj sin je ovdje, neću ulaziti u detalje. Morate ih naučiti ispravno oblačiti. sve ove stvari. Što je to? To je vrijeme sijanja. Vi ste u sezoni. Mi smo odgojili osmero djece i kad sin dođe u 20. godine, nije da ga učite da se ponaša, to je prekasno. Ja sam to naučio. Moj sin gleda opreko interneta, zna o čemu ja govorim. Čeri, vi ih učite pristojnosti i radne stvari, što vi radite, vi sijete, vi sadite. Postoji sezona, to je rana kiša u njihovim životima, to je vrijeme da prime takve stvari jedino. I onda kad dođu u kasnije godine, dolazi kiša, žetvena i pomazanje i kao obitelj počinjete sijati ono što ste sijali. Ako posijete Hollywood u svojoj kući, žećete Hollywood. Ako ste posijali nepokornost prema propovjednicima, žećete nepokornost. Ako ste pokijali razne svjetovne stvari i svjetovne mode i ideje, svjetovno oblačenje i nepoštovanje za svetost i istinske Božje stvari u svojoj kući, šta ćete žeti? Upravo ono što ste posijali. Tako postoji sezone sijanja i sezone žetve. Neka nam Bog podari mudrost da znamo u kojoj smo sezoni u našim životima. Ne želim vas zadržati predugo ovog jutra. Mi smo u zadnjim danima sezone žetve. Ako niste posijali, bolje vam je da što prije posijete. Da postoji rana kisa u vašim životima. Ako dok ne posijate, Bog vas nikad neće odvesti do pomazanja kasne kiše, žetvene kiše. I ja vjerujem da je grasnik došao i posijao ispravnu, istinsku Božju riječ. I ako posadite istinsku Božju riječ, ako posadite osnove opravdanje, posadite posvećenje, sve te stvari, vodeno krštenje u Isusovo ime, i ako posadite istinu božanstva, ako posadite sve te obnovljene stvari, ja ću obnoviti, kaže Gospod. Jednom kad je rana kiša posijana, onda Bog može donijeti žetvenu kišu, vjeru uznesenja i tajne koje su iza pečata. Ljudi se nekad pitaju zašto ja ne mogu ući u otvaranje riječi, zašto ne mogu to vidjeti na način kako to vide taj i taj. Oni vide stvari u riječi, ja ih ne mogu vidjeti. Ja čitam isto poruku, ja bih vas pitao jeste li posijali ono što je obnovljeno prije nego što ste primili tajne. Ponekad ljudi dođu do razine u svom životu i kažu ja malo stagniram, ja bih vas potaknuo, nastavite sijati, morate posijati potpuno podređenje riječi Bože, potpuno odvajanje od nevjere. Vidim ljude, nadam se da ovo u redu, i koji se još uvijek druže sa stvarima svijeta, još uvijek se druže sa svjetovnim stvarima u životu, druže se sa svjetovnim društvom, to su im prijatelji, društvo, zajedništvo. I to je sve što oni imaju, kažem vam, oni još uvijek nisu, još uvijek potpuno posijali za vrijeme sijanja, vremena sijanja. I Bog ih nikad neće dovesti do pune žetve onoga što on ima za nas u ovom času. Mi smo u borbi, ali borba je za lik savršenog čovjeka. Za one izvan poruke, đavo se bori protiv njih. Denominacijske taktike straha da drže ljude od riječi Bože, nazivajući to kultom ili tako neke stvari, kao što je bilo u Isusovo vrijeme, to je Belzebub, to je ovo, to je ono, nemojte ići tamo, nemojte ga slušati. To se đavo bori protiv onih koji su izvan poruke, ne može se boriti protiv vas tako. Onima koji su unutar poruke, on se bori protiv vas da ne zaposjednete svoju planinu, da vas zadrži od uznesenja, da vas može odvesti u patnje i on to čini stvarima koje gutaju vaše vrijeme, tako da vi ne kopate i nađete svoj uzrast iz poruke časa. Ali Bog želi da uzmete svoju planinu, tako što najprije uzmete svoju dolinu. Bog vas želi da zaposjednete planinu, tako što najprije zaposjednete dolinu. Psalam 23 kaže, Gospodje moj spasi, Gospodje, on me vodi, to je ono što pastir radi, pokraj mirnih voda. On obnavlja moju dušu, on me vodi stazama pravednosti radi svog imena. Iako ja hodim kroz dolinu sjenke smrti, neću se bojati zla, jer ti si sa mnom, tvoj štap i palica tvoja, oni me tješe. On nije rekao da će nas voditi na vrhove planina. Iako hodim dolinom sjenke smrti, neću se bojati zla, jer ti si sa mnom, gdje? U dolini. Ako kažete, brate Tim, ja se osjećam kao da je Bog daleko od mene. Možda se pokušavaš držati vrha planine, a vrijeme je možda da kreneš dalje u sljedeću dolinu. Gospod, ako me želiš u dolini, ako me želiš da tražim, da budem u dolini, odluke, da budem na koljenima, u kućni, ako želiš to, možda ste vi već tu ovog jutra, ja vam kažem, budite hrabri, jer on je s vama tamo. O, brate Tim, ja sam u dubokoj dolini, nemojte se bojati, jer on je tamo u dolini s tobom. Kad si na vrhu planine, ti si tako uzbuđen, oduševljen i sve te stvari, da ti čak ne primjećuješ je li Bog s tobom ili nije, ti čak ne znaš je li tamo ili nije, ti si uhvaćen iskustvom, ali u dolini, u tihim vremenima, u dubokim, najmračnim trenucima, mi možemo biti mirni pred Bogom i izazvati njegovo ume i njegovo ime i on je upravo tamo. Kaže, tvoj štap i palica tvoja, oni me tješe. Gospode, tvoj štap koji me vodio, tvoj i palica koja me ispravljala, oni su takva utjeha u mom životu. Ja sam tako zahvalan u ovoj dolini u kojoj sam ja, ti si pastir tu dole u dolini. Mi smo ovce, on vodi i mi slijedimo. On štiti i tješi i mi počevamo njegovom paviljonu. Mi trčimo k kuli njegovog imena, k sjeni njegovih krila. Mi trebamo vodstvo, trebamo doline. Ako trebamo Boga da nas vodi, onda trebamo doline. Kaže, ja ću biti s tobom u dolinama. Mi volimo iskustva s vrha planine, ali tu dolje u dolinama mi živimo. Završit ću se ovom misli. On je također nazvan Ljiljan iz doline. Nije nazvan planinskim ljiljanom, nego je nazvan Ljiljanom iz doline. Abraham govori o ljiljanu, Isus govori o ljiljanu u Mateju 6. poglavlje. Kaže, koji od vas može sam sebi dodati nešto? Promatrajte ljiljane u polju, odnosno primijetite ljiljane u dolini. Polje nije na vrhu planine, polje je u dolini. Promotrite poljske ljiljane kako rastu. Gdje su oni? Oni su u dolini. Oni se ne muče, oni se ne bore, oni ne pokušavaju shvatiti, napraviti, nego se Bog brine za njih u dolini. On ih ne uzgaja na vrhu planine, jer zna da će ih hladna vremena ubiti tamo, ali oni su tu dolje u dolini i on je naš ljiljan iz doline i ljiljan iz doline i onaj sa velikim mirisom. I onda Isus kaže, ja vam kažem da čak ni Salomon u svojoj slavi nije bio odjeven kao jedan od ovih. Tako ja vam želim reći ovog jutra, Salomon u svojoj najvećem svom iskustvu s vrha planine nije bio kao ljiljan iz doline. Kad je Salomon bio u svojim najvećim vremenima i koliko od nas želimo razmišljati o tome, Gospode, odvedi me na velika vremena, ja kažem, ne Gospode, dovezi me blizu tebi. Gospode, ja sam u dolini, daj da pogledam na ljiljan iz doline, da dođem blizu ljiljanu iz doline, da primim miris Ljiljana iz doline Brebrahom kaže da je to Ljiljan iz doline koji donosi opium. I svi znamo dakle opium dolazi iz Ljiljana. Opium dolazi iz Ljiljana. I što je opium trebam napraviti? Opium olakšava bol. Je li neko u boli ovog jutra? Možda ne prirodnoj, možda duhovnoj boli. Kaže, kad su ljudi bolesni, kad trpe toliko teško, oni polude u svojoj glavi i onda im daju opium i to onda riješi. To je prirodno, kaže Isus, u duhovnjem je Ljiljan iz doline kad dođete do točke da više ne možete sami izdržati i da vam život ne znači ništa. Bog ima injekciju opiuma za vas iz Ljiljana iz doline koji olakšava sve vaše nevolje. Sve one su otišle, ne morate se napiti viskija da se riješite svojih problema. Ti se problemi odmah vrate ponovno. Kaže, dođite popijte opium iz Ljiljana iz doline i oni će završiti zauvijek. Neka dođu, neka odu, što god. Ako vi živite, ako umrete, ako ste ovo ili ono, ništa vas ne odvaja od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu. Kršćanima nije obećan krevet i lakoća, nego sve što im je potrebno za svaku potrebu koju imaju. Brebrahan kaže, ja vjerujem da se osjećam religijno oduševljeno sada kad sam ja umoran i zabrinut. Pogledam ovdje i vidim da se ovo događa i ono se događa, ali ja mislim čekaj trenutak. Postoji Ljiljan u dolini. Braće i sestre, ovog jutra još uvijek postoji Ljiljan u dolini. Hoće li doći muzičari, još uvijek postoji prilika da pustimo planinu. Ja nisam došao s ovime na mom umu, to mi je Bog rekao jučer. Rekao, spusti se sa planine. Mi previše želimo planine i ta iskustva su sa svrhom. Mi zahvaljujem Bogu za svako iskustvo planinskog vrhunca, ali Sveti Duh kaže spustite se u dolinu i primite injekciju opiuma od Ljiljana iz doline. To će vas riješiti vašeg boli i vaših patnji, to će riješiti vašu bolest i to će vam dati oslobođenje. Amen. Amen. Znate tu pjesmu, daj mi Ljiljan iz doline.
Lily of the valley, let your sweet aroma fill my life.
Ljiljanu iz doline, neka tvoja ugodna aroma ispuni moj život. Ružo Šaronska, pokaži mi ljepotu u Božjim očima. Najljepši od 10,000. Ako je ovo ono što želite, ostanite sa mnom dok pjevamo pjesmu. Slijedi me, Gospode, ja ću slijediti. Kamo god ti otvoriš do vrata. Neka tvoja riječ govori meni. Pokaži mi što nisam nikad prije vidio. Gospode, ja želim biti tvoj svjedok. Ti možeš uzeti ono što je pogrešno i to ispraviti. dnevna zvijezdo, svjetli na mene i neka tvoja ljubav svjetli na mene u noći. Ljiljanu iz doline, neka tvoja ugodna aroma ispuni moj život. Ružo Šaronska, pokaži mi kako rasti ljepoti u Božjim očima. Najljepši od 10,000, načini me odrazom svog svjetla. Dnevna zvijezdo, svjetli na mene, neka tvoja ljubav svjetli kroz mene u noći. Jeste li ga voljni slijediti, pjevajmo mu to ovog jutra. Doline. Promijeni cijelu vašu perspektivu. Doline. Ljiljanu iz doline zasvijetli na mene. Brat Tim je propovjedao, govorio o Ljiljanu. Ljiljanu iz doline. Znate, postoji epidemija danas. Opiumova, analgetika koji ubijaju bol, niko ne voli bol, svijet traži doktore, dobije recept, tako da može se riješiti svog boli i postanu ovisni o tome. Ali mi imamo drugi opium, imamo drugog doktora i imamo drugu ovisnost. U dolinama gdje vi nađete Boga, kad vi zazovete, ja imam ovisnost. Ja želim više Boga. Ja želim više Boga, ali sada počinjete razumijeti kad Petar kaže, sve smatrate radošću, zašto? To je moja ovisnost, ja želim hoditi s Bogom, on hodi sa mnom u dolini. Brate Tim, nisam ni ja dobio previše amena više od tebe. Također, i tu dolazi zrelost. Mi nismo da plešemo na ovim balonima obećanja i sve na balonima, nego tamo imate susret, susretne se sa živim Bogom koji ispuni vaše potrebe. gdje je Job susreo Boga, Abraham kaže na pepelu u dolini. Jednom je proroku dano sedam planinskih vrhunaca. Jednog dana ćemo se spustiti s tog vrhunca i otići u vječnost. Jednog dana će sve biti gotovo, ali do tog dana najprije uzmite svoju dolinu, onda uzmite svoju planinu i jednom će to sve to biti gotovo i vi ćete otići u vječnost da budete oko kraljeva, kraljeva nad kraljevima. I tako sam živao u riječi ovog jutra. Dnevna zvijezdo zasvijetli na mene. Koliko vas sada želi navodniti tu riječ koja je došla u vaše živote, neka prisutnost Božja spusti svoju kišu na to i kaže, možda nisam bio u fizičkoj boli, ali možda sam u duhovnoj boli ovog jutra. Ja želim da taj golub dođe dolje, želim da sveti duh dođe da služi. Dok je riječ Božja slušena, da mogu to usidjeti dobro u svojoj duši, ovo je za moje dobro. Iako hodim kroz dolinu sjenke smrti, ne bojim se zla. Sjenka mi hodimo u uskrsnuću sveti. Uhvatite svoju ruku vjere, u tu ruku stavite iako je vas se vodila do tu i odveća vas cijelim putem u vječnost tog jutra, koliko želi uzdići svoju ruku vjere i reći, Bože, vodi me, ja ću slijediti. Tako, Oče, sa podignutim rukama ovog jutra, mi možemo reći, naša duša počiva u ovom nebeskom miru, Bože, mi smo tako zahvalni za Tvoju riječ koja ojačava vjernika, koja uklanja taj strah. Mi shvaćamo, Gospode, što Ti radiš u našim životima, sve je to dobro. Gospode, mi smo ti zahvalni da si ti govorio svom slugu, zahvalni smo da smo mi uzeli iz ruke Božeg kruh, riječ Božju. I to je ispunilo naše potrebe ovog jutra. Ja te molim za svako uzdignuto srce i ruku da ti hodiš s njima i da ih uzmeš vjerom dok se oni hvataju tebe. I da shvate, Gospode, da oni ne hode u ovom hodu sami, nego da hode sa uskrsnućem. Hode, Gospode, u vječnost. Mi smo zahvalni za riječ koja je došla u pravo vrijeme. I ja sam tako oduševljen znati da tvoja riječ još uvijek odgovara na situaciju zadnjeg vremena. Ovo nije naša borba, ovo je tvoja borba, Oče, tako. Gospode, mi to stavljamo pred tvoje noge ovog jutra i kažemo, vodi nas, Gospode, mi ćemo slijediti. Ti si veliki pastir, mi ćemo te slijediti, Gospode. Čuli smo tvoj glas ovog jutra i to je utjeha na unutarnjem čovjeku. I molimo te, Oče, kad se vratimo večeras još jedan put, Pusti kišu na nas, neka nas tvoja riječ nahrani i neka naša srca budu ispunjena sa slavom i dobrotom Božjom. Vodi brata Tima, blagoslovi brata Tima, mi smo zahvalni za njegov dar i zahvalni smo za njegovu službu. Molim te, Bože, da ti uliješ ono što u njega što on izlio van. Hvala ti za čovjeka koji osjetlji za vodstvo Boga, koji nema svrhu ili cilj, nego ima samo želju da služi Kristu i da donese Krista živu riječ. Vodi ga, ojačaj ga da bi došli večeras gladni ponovno za više tebe. Blagoslovi svoje ljude dok budu išli, dok mi svu riječ učvrstimo duboko u svom srcu i razmišljamo i ona će roditi veliku žetvu u Isusovo ime. Amen.
So I'm casting all my cares on you. I know you love me. Redemption by blood. And that's the greatest love story.
Mislim da se možete veseliti. Sedam anđela se spustilo dolje na planinu Sunset i Abraham je morao ići u dolinu Jefferson ili kaže svaki put kad odem u dolinu nešto se dogodi, amen. I tamo je riječ Bože bila razlomljena. Ja sam zahvalan za otkrivanje Boga. Zahvalan sam za čovjeka Bože, neka vas Bog blagoslovi dok se ne vratimo na večer. Možete ići u Isusovo ime, amen.